Pēc Ukrainas armijas transporta lidmašīnas IL-76 notriekšanas pagājušajā naktī, Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien paziņoja, ka visi, kas ir saistīti ar tāda mēroga teroraktu, obligāti tiks sodīti. Visi 49 cilvēki, apkalpes locekļi un desantnieki, kas atradās lidaparātā, gāja bojā. Lidmašīna notrieca prokremliskie kaujinieki brīdī, kad tā gatavojās piezemēties Ukrainas bruņoto spēku kontrolētajā Luganskas lidoftā. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka mašīna notriekta izmantojot zenīta raķešu kompleksus un liela kalibra ložmetēju. Porošenko izplatītajā ziņojumā teikts, ka Ukrainai ir vajadzīgs miers, taču teroristi saņems adekvātu atbildi. Saistībā ar lidmašīnas notriekšanu prezidents sasaucis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēdi, bet svētdiena pasludināta par sēru dienu. Vienlaikus separātisti kaujinieki Horļevkas pilsētā Doņeckas apgabalā apgalvo, ka notriekuši vēl vienu Ukrainas gaisa spēku lidaparātu – su-tipa kaujas lidmašīnu. Par to viņi paziņojuši Krievijas aģentūrām. Ukrainas varas iestādes to gan nav apstiprinājušas. Saskaņā ar Interfax vēstīto, atsaucoties uz separātistu teikto, kaujas lidmašīna veikusi triecienus pa Horļevkas milicijas pārvaldi, kuru pirms pāris mēnešiem bija ieņēmuši kaujinieki. Pilots katapultējās ticis aizturēt un tiek nopratināts. Par sadursmēm tiek ziņots arī citviet Ukrainas austrumos to starp Mariupolē, kontroli pār kuru vakar pēc vērienīgas specoperācijas atguva valdības spēki. Tur rīta pusē pie viena no pilsētas tiltiem no slēpņa nezināmi uzbrucēji ar granātmetēju sašāva mikroautobusu, kurā brauca Ukraiņu robežsargi, ziņo aģentūra Unijan. Robeža ar Krieviju no Mariupoles atrodas 150 km attālumā. Saskaņā ar robežsardzes sākotnējo informāciju bojā gājuši trīs cilvēki. Bet četri ievainoti. Viena stāvoklis ir smags. Nemierīgi ir arī pašā Kijevā. Pagājušajā naktī esot atrasts spridzeklis pie Ukrainas prezidenta administrācijas sēkas vārtiem. Kā aģentūrai Reuters stāvtīja avots drošībnieku rindās, tas bijis ļoti jaudīgs spridzeklis, sastāvējis no piecām granātām un kilograma metāla priekšmetu papildu kaitējumu nodarīšanai. Aģentūra Unijan ziņo, ka tur bijis arī mobilais telefons. Persona, kas tur bija novietojusi spridzekli, tika pamanīta un aizbēga. Jāpiepilst, ka sestdienas vakarā Kijevā paredzēta vēl viena Krievijas un Ukrainas saruna kārta par gāzes piegādēm, cenu un parādiem. Eiropas komisija paziņoja, ka tajās kā vidutājs arī šoreiz piedalīsies enerģētikas komisārs Ginters Ettingers. Iepriekšējais saruna maratons Briselē noslēdzās trešdien bez vienošanās, radot bažas, ka Krievijas Gazprom pirmdien varētu pārtraukt gāzes piegādu Ukrainai, ja tā nesamaksās parādus un nepieņems uzņēmuma piedāvātos nosacījumus. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.